habeen wanaagsan ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo axada bisha juun waa 4 sanadka 2017 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna caawana waxaa idin hayaa anigu maxamed cabdi iyo saara cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mida wareysi aan la yeelanay mid ka mida shaqaalihii doorashadii dhowaan ka dhacday Soomaaliya oo sheegay in hanjabaado ay uga imaanayaan ururka Al-Shabaab, iyagoo horeyna loo bartilmaameedsaday isaga iyo qoyskiisa.
taargid ahaan baabuurka iyo yacni ninka wata ayay ahayd maxay taargidku, marka mayna ay aqoonin malaha. marka oon baabuurkan oo kor laga tusay, marka ciyaalkiiyo ku dhex jiro ayaan ay dareen in dad ku jiro oo dadkii galeen ay maxaysha dareemeen, islamarkiina ma hubsan oo isaga bilaabay. marka sidaas ay ciyaalku laayeen.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii xiisaa lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
markaan geerari jiray, waa adigii damal ka weynaaye, daliigahanna ku rus baa ahaa, duudkan feensamaye dararna waad lahay, aad murkaha daafta marisaaye, dulla carcaraaf waxaan kuugu furay dan iyo caalwaaye.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kaleba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa sheegtay axadan in saddexdii weerare argagixiso ee ka dhacay Britain saddexdii bilood ee lasoo dhaafay oo uu ku jiro midkii dhacay xalay kana dhacay London Bridge iyo Borough Market ay dhammaantoodba ahaayeen kuwo xiriir la leh fikirka xun ee xagjirnimada Islaamiga ah. waxa ay sheegtay in argagixisadu ay abuurto argagixisnimo oo ay u geysanayso dadka iyagu kala duwan. waxa ay sheegtay in la gaaray xilligii la dhihi lahaa intan ayaa nagu filan. booliiska London ayaa waxay sheegeen axadan in 7 qof ay ka mid ahaayeen 3 qof oo 3 qof ee weerarka soo qaaday ay ku dhinteen weerarkaasi xalay ka dhacay London, sidoo kalena 48 qof oo kale ay ku dhaawacantay, isla markaasina qaarkood ay xaaladooda caafimaad halis tahay.
mudaaharaadyaasha leyo sabtiya ka dhacay ilaa iyo 130 magaalo ku yaala Maraykanka iyo caalamka idil, kuwaasoo lagu dalbanayo in baadhis daahfuran lagu sameeyo haddii ay jireen xidhiidho dhex maray ololihii madaxweyne Trump iyo dowladda Ruushka, taasoo looga gol lahaa in lagu farageliyo doorashadii Maraykanka, gaar ahaan hab fursad siinaya madaxweyne Trump. mudaaharaadadan oo lagu magacaabay socodkii runta ayaa waxaa soo abaabulay kooxo ka kooban ilaa iyo 17 dhaqdhaqaaqa xorriyadda, kuwaasoo ay ku jiraan Women's March iyo ururka Progressive Democrats of America.
Michael Bloomberg oo ah maalqabeen horey u soo noqday duqa magaalada New York ayaa waxa uu sheegay inay ka go'an tahay Maraykanka oo ka mid a waddamada ugu daran ee hawada wasaqeeya inay ka dhabeeyaan ballanqaadkoodii hore ee heshiiskii Baariis, xataa haddii aysan si rasmiya uga qayb qaadan, ayuu yiri dowladda Maraykanka. madaxweyne Donald Trump ayaa dhowaantan ka dhawaajiyay in Maraykanku uu ka baxay heshiiskaasi horey loogu gaaray magaalada Baariis ee isbeddelka cimilada ku saabsan, isaga oo sheegay in heshiiskaasi uu ahaa mid dhaqaalaha ugu badani uu ku kacayo Maraykanka, isaga oo sheegay in ganacsiga Maraykanka lacag dhan 7 milyan oo dollar ay tan iyo sanadka 2025 ay ku bixin lahaayeen. Bloomberg ayaa waxaa kale oo uu sheegay maalqabeenkaasi siyaasiga ah inuu ku tabarucayo 15 milyan oo dollar oo loogu talagalay shirka qaramada midoobay ee looga hadlayay isbeddelka cimilada iyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cimilada UNFCCC, iyadoo markaasina caawineyso, sida uu sheegay, lacagtaasina loo isticmaali doono wadamada ay ka go'an tahay hirgelinta heshiiskii Baariis.
booliiska dalka Filibiin ayaa sheegay in la aqoonsaday qofkii lagaga shakiyey weerar daran oo lagu qaaday goob khamaarka lagu ciyaaro oo caasimada dalkaasi ku taala. qofkan ayaa loo aqoonsaday inuu yahay Jose Carlos. taliyaha ciidanka booliiska ee magaalada Manila, Oscar Albayalde, ayaa sheegay in qoyska Carlos ay sheegeen siday hadalka u dhigeen inuu ahaa mid ay dayni ka buuxdo, maadaama uu aada u dhex galay khamaarka oo goobta ku ciyaar jiray. maamulka filibiin ayaa sheegay in carlos uu soo weeraray goobta oo lagu magacaabo resort world manila, islamarkaasna uu dab qabatiyey miisaskii khamaarka lagu ciyaarayey oo laga buuxay, arrintan oo keentay inuu abuurmo qiiq dadka caburiyey kaasoo sababay dhimashada 36 qof. ninka weerarka soo qaaday ayaa boorso kuwa dhabarka lagu qaataa ka buuxiyey wax lacag u dhigma ka hor intuuna meesha ka cararin. hase yeeshee aroortii jimcaha ayaa meydkiisa laga helay hoteel goobta ka agdhow, arrintaasoo u muuqatay inuu isagu nafta iska gooyey.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayeenna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da ramadaan kariim ayaan idin leenahay. mar kale, magaalada muqdisho waxaa maanta lagu qabtay bannaanbax ballaaran oo ay kasoo qayb galeen madaxda dowladda soomaaliya oo ugu horreeyay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali qeyre. bannaanbaxaasi ayaa la sheegay in uu ahaa mid lagu taageeray waxqabadka 100 maalmood ee jirsatay dowladda soomaaliya. axmed xasan colaad, wariyaha v o e da magaalada muqdisho, ayaa warbixintan kasoo diray halkaasi.
bannaanbaxani oo ay kasoo qayb galeen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo, ra-iisul wasaare xasan cali qeyre iyo xubno kale oo ka tirsan golayaasha dowladda soomaaliya iyo dadweyne 100,000 ah oo ka kala yimid degmooyinka kala duwan ee magaalada muqdisho, waxaana dadweynahaasi kala duwan garoonka stadio konis kula hadlay ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo madaxweyne farmaajo. xasan cali qeyre oo ugu horeyn halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inay dowladdu ay guulo badan ay ka gaartay howlgalkii loogu magac daray xasilinta caasimadda muqdisho, siina socod doonto in howlgalladaasi inta natiijada laga gaarayo.
waxaan bilownay xakamaynta hubka. xakamaynta hubka macnaheedu waxay tahay in la fuliyo qaraarkii ka soo baxay golaha wasiirada, kaasoo ahaa inaan hub waaweyn lagu wada karin magaalada muqdisho, taasoo aan si fiican u fulinay. xakamaynta hubka waxaa kaloo ka mid ah inaan la wada karin hub sharci darro ah, in la wadan karo hubka ay xukuumadda iyo dowladdu astaamaysay keliya, iyo in hubka gacanta ugu jira dadka aan xaqa u lahayn inay hub haystaan oo sharci darrada ku haysta ay dowladdu gacanta ku soo dhigto. waxaan qaadnay jidgooyooyin badan oo shacabka lagu dhibaateyn jiray. waxaa u xirxiran dad badan oo sharci darro ku haystay jidgooyooyin shacabka soomaaliyeed looga qaadan jiray lacag xaq darro ah.
sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo isna bannaanbaxaasi ka hadlay ayaa sheegay in 3 bilood ee soo socota wax laga qaban doono arrimaha cadaaladda iyo garsoorka.
in xaqoodaay heli waayaan wax fiican maaha. ragga odayaasha ah oo xaakimiinta ah, waxaan idiin sheegaynaa haddii awal ay jireen inaad guryo xukuntaan 5-5 jeer oo isku rogtaan, wakhtigeeda waa dhammaaday. in hooyo ooyeysa ama qof xaqiis u ooyaaya aad dhibaataysaan, wakhtigeeda waa dhammaaday. cadaalad baa laydinka raba. haddaad cadaalad keeni weydaan, annagana ma madhashaan, shacabka ma madhashaan, dowladda ma madhashaan. waxaad ku dambaynaysaana xabsi. mar dambe dhici mayso oo anaa ballan qaaday oo dowladdana ballan qaaday qof soomaaliyeed intuu hortago maxkamad cadaalad darro lagu sameeyo.
madaxweyne farmaajo ayaa tilmaamay mar kale in dowladda soomaaliya ay ka go'an tahay la dagaalanka xarakada al-shabaab.
la dagaalanka argagixisada waa naga go'antay, laakiin waxaa nooga horreeya inaan leenahay walaalaheena tihiin, carruurteena tihiin, ilaaheedin soo hadeeyo noo imaada annagaadi siinayna waxaad u baahan tihiin. dowlad fiican waa haysataan, dowlad aamina waa haysataan, dowlad caalamka la xisaabtanta waa haysataan. ciidankan aami soomina la jooga waalaheenna oo na difaacaya. haddaad dhibka joojisaan, guryahoodan u direynaa. joojiya dhibka, ummaddiina ha laynina, hantidiina ha burburinna, imaada noo imaada. kuwa ajnabiga ah oo halkan u yimid inay ummadda soomaaliya u diidaan dowladnimo oo u diidaan horumar oo caalamka naga xiraan oo naga dhigaan soomaaliya inay tahay bahalgaleen oo ay ka dhigaan muqdisho meel aan la imaan karin, waa iska kiin celinaynaa ogaada. dalkana waa idinka saaraynaa, annagaa iskale dadka, dalka annagaa iskale dadkuna annagayna doorteen.
si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka ee Soomaaliya boqolkii maalmood ay jirtay ayaa madaxda dowladdu waxay sheegeen inay wax badan ay qabteen oo ay ka mid yihiin amniga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa iyo in wax laga qabtay in ciidamada dowladda iyo shaqaalaha intaba mushaaraadkoodii sidii loogu talagalay loo siinayay, balse dowladda ayaa looga fadhiyaa waxyaabo badan oo ay tilmaantay inay wax ka qabanayso, kuwaasi oo waqtiyada soo socota dowladda looga fadhiyo inay wax weyn ay ka qabtaan. Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, rabada wanaagsan. Toddobaadyadii lasoo dhaafay, maleeshiyada Al-Shabaab ayaa dilal qorshaysan ka geysanayay magaalada Muqdisho, dilalkaasi oo qaarkood si toos ah loogu bartilmaameysaday dadkii ku lugta lahaa doorashooyinkii dhowaan ka dhacay Soomaaliya iyo qabanqaabadooda. Mid ka mid a dadkaasi oo lagu magacaabo Maxamed Cismaan Weheliye, oo horey weerar ay ugu qaadeen baabuurkiisa uu ku dhintay mid ka mid a wiilashiisa, mid kalena uu ku dhaawacmay, ayaa sheegay inuu weli hanjabaado ka helayo ururkaasi. Wariyahayaga Axmed Xasan Colaad ayaa kula kulmay Muqdisho, waxaana uu weydiiyey sida dilkii loo geystay wiilkiisa ama wiilashiisa mid ka mid ahi uu isaga u saameeyey.
Wallahi xaalada haddaan kaaga sheekeynayo, horta waa wixii Ilaahay keena waa alxamdu shukri, laakiin dhibaato fara badan ayaa qoyska haysata oo ciyaalkii dugsigii iyo iskuulkii meelahi macnaha ay sheegay waxbarashadu ay jireen aada bay uga baqeen, oo muxuu sheegay argagax badanna ku dhacay. Ani xaafadii kuma hidi oo yani muxuu ciyaalkii gacanta kuma hayay, yani muxuu sheegay hoygii yani ma awooday inaan maaragtay aan meel kale aan sii raro. Yani dhibaato fara badan ayaa ka jirta xaafadda.
Ilaa hadda marka wiilashii midna dhaawac ahaa midna uu dhintay, miyay qoysku weli la argagaxsan yihiin?
Ha, sidaa wey macnaha qoyskii iyo wiilashii wax ka daran, yacni ardadii oo iskuulka dhigaraysay oo kaleeto oo baabuurka markii la saarnay ayaa sidii loo dilay macnaha ka argagaxay. Marka yacni muxuu sheegay waxii habeenkii warsasayaan, maalintii yacni banaanka u bixi maayaan, dugsigii iskuulkii wuxuu weydiideen, macnaha dhibaato fara badan ayaa maxuse soo wajahday.
Qoysku walwal badan macnaha ka muuqda qoyska soo?
Aad iyo aad, qoysku walwal badan ka muuqda. Yani canug yar hadda oo kamid oo 16 sano jira, hadda saacadan wuxuu idhahay taleefon igu dhahay, waan tahriibayaa abba meesha muxuusha abban meesha naga rar, anina ma awoodo yani inaan maaragtay aan meel kale aan usii raro.
Wiilasha midka geeriyooday iyo midka dhintay ilmuse jiray ahay?
Mid wuxuu ahaa 19 sano oo jaamacad hadda ka qalin jibin rabay, midna wuxuu ahaa 16 sano oo muxuusha dugsi sare dhiganaya.
Oo waxbarashay ku jireen?
Waxbarashay ku jireen arday ahaa, mid jaamacad ka qalin jibin rabay mar dhow, midna muxuu sheegay maqaatay waa dugsi sare oo muxuusha ku dhex jiray.
Marka wiilashani ma taarged ahaan ma iyaga loo socday ma adiga, sidee u dhacay xaaladda?
Wallahi hadda waa iska garanaysaa, maxuu sheegay lahay maqaan sida macnaha hadda kulley ilmaha hadday xaafadaha iska joogeen iyaga la dil lahay, laakiin oon taarged ahaan baabuurka iyo yacni ninka wata ayay ahayd maxay taargedku. Marka mayna aqoonin malaha, marka oon baabuurka oon kor laga tusay, marka ciyaalkiiyo ku dhex jiro ayaa ay dareen in dad ku jiro oo dadkii galeen ay maxayse dareemeen, isla markiina ma hubsan waa isaga bilaabay. Marka sidaas ay ciyaalku lahayeen.
Marka gaariga yaa wati maadiga lahaa?
Haa, gaariga anaa iska lahaa.
Marka taargetku adigu ahay ma?
Haa, taargetku anigu ahay.
Marka maxaa isleedahay raggan shabaabka way kugu raadsanayeen?
Wallahi hadda anigu ma garanayo, hadda anigu dowladna uma shaqeeyo, yacni maxayse xamaalataanahay, maxuu sheegayna iska shaqeystaanahay, yani ilaa saacadan ma fahamsan ilaa weli waxay ugu raagtanayan.
Maxaa dareentay marka arintaas markay dhacday kadib, dareen ahaan?
Wallahi niyo walwal badan iyo rafaad badan, iyo anigio macnaha ii sheegay yani xaafadba marbarya, iyo muxuu sheegay ciyaalkiiya iga sii daran, oo haddana muxuu sheegay haddana markii oo ay kula soo hadlaan adiga aad macnaha dismuraal noqonaysid, oo yani muxuu sheegay walwal badan kula soo dirsay, intaasaa dhibaatada iigu badan sidaas.
Arrintan muu gudbisay mas-uuliyiinta dowladda oo kale masalan in dhibaatada ceynkaana ay kula soo gulboonaatay si arrimahaada wax looga qabto?
Wallahi dad mas-uuliyiina waa u sheegay, laakiin wax meesha laga qaaday ma ahan ilaa saacaddan wax waxqabada ama yacni muxuu sheegay lahay maqaanta daawa, yacni canugii oo hadda muxuu sheegay dhinta waaba dhintay, kii muxuu sheegay xanuunsanay ayaa muxuu sheegay walwal fara badan iyo dhibaato fara badan soo food saartay, oo neerbihii maxuu sheegay sii qalalaan, ninkii dhaqtarka ahayna wuxuu yiri waxba uguma qaban kara dalka, يعني واحد إيه موضوع هذا محشي كلام قرن إلى قربنا عبد الدولة لنا إلى سعدان معه ما دام ملحوينا ذلك ويرم حشي وحي ويعني ديبه دعوة وكقيب قادنا هنا أبا يعني مقدوا كبحيننا أبا محشي وحي تبرت هنا دعوة محشي دواد وقدرنا إلا سعدان وح يعني جوابك ما هي معنا إيشي ومسؤولين ووشاقي وحد سعدان وح بك ما هي
ويلك مركا حالة دي سعاف ما حقيا لقو بحنانا هدي حلقا
حد وحو جالا محوشي وحو جالا استال أو برباطية مرنا حافظة لك هنا ويعني محوشي مركا حقا سوانا حافظة لك
حقيا داو عكا قد عمر
وحكا قد عي هل كان إشا محوشي دان كانو كا قد عي ishaano ka dhaxba ishaano dhawn u jabshay
halka
bidixdaha halka sanjuudo ka baxay halka sanjuudo xabad ka baxay sanjuudas marka yaani ishaan dhana baxtay ishaan dhana la bixiyay yaani neerbiha marka yaani dhibaato ka jirtaa marka hada maskaxda xogaa inay yaani in wax gaarnaa maleen laakiin neerbaan ayaa dhibaato ka jirtaa hada dhibaatada ugu badan neerbaan
in marka maadaama qoyskii wiilna ay waayeen mid kale la dhaawac culus oo sida uu soo gaaray إلا هدا إن درين أهان محي درين مايا
ولا هرتني آذ أنا وحمة هاي يعني عيال يرير ومعنا أرداء إن الله يعني هرت آذ أنا وحمة هاي وحقف كوين هدي معنا ضد مالك استعداد كل الدلاء دبعته ويد عدا قرح هذا الجو قرحية يعني قف على محيش اللي توكتا يعني محيش بصور لي دشة لكن تنوى كحن بنته وأرضي Soomaaliyeed oo ku dalka wuxuu qabala hay'a oo maxuu sheegay midna qalin jibir oo jaamacad ka qalin jibir rabay midna oo maxuu sheegay hadda saacadda dugsi sar oo macnaa oo si cagaynay yani arintaas arin murugo leh oo aad iyo aad umad ugu fujacsay
oo qoysana idii saabay
qoysan aad ina ugu fujacsay wallah aad ina fujacsay
adiga dareenkaad maxaa iska bedelay markii arintaa ay dhacday
wallahi anigu hadda mana asaasada aad kalmadaas aad leedahay waa i dhibaysa وحي دبيسا يعني دسمرا لهان ويعني واقدوما يعني واحدة يعني ناس ديو حسوست
كاسي وحاوها محمد عثمان وهلية ورمي ورياها يقم قرد مقدشو أحمد حسن علاد وهلية وحاو شاقي إن أروكال الشباب ومرمر كميدا ويروكو قادة قاري يسهل كاسو كل انتويل ويساقو للاي متكالانا وكو داو عمي هالكاد نقرد يسن السنة وVOA واشنطن
Ramadan wanaagsan habeen wanaagsan markale ayaan idin leenahay toddoba qof ayaa ku dhimatay weerar xalay ka dhacay magaalada London kaasi oo loo adeegsaday baabuur dadka la jirsiyay iyo sidoo kale weerar kale oo tooriyeena ku dhawaad 100 qof ayaa ku dhaawacantay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Theresa May ayaa weerarkan ku eedeysay muslimiinta xaq jirka warbixintan waxaa inoo eegaya Ismaaciil Xuseen Farjar
Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegtay in kooxaha argagixisadu ay kala minguuristaan fikradaha. Ra'iisul Wasaare Theresa May ayaa sheegtay in loo baahan yahay in xoog la saaro sidii loo aqoonsan lahaa isla markaana meesha looga saari lahaa gacan ka hadalka laga dhixgeysto goobaha adeega dadweynaha iyo guud ahaan bulshada oo dhan.
This is, as we all know, the third terrorist attack Britain has experienced in the last 3 months. In March, a similar attack took place just around the corner
Where are kids at the hat? A muddo saddex bilood ah ka dhaca dalka Britain. Bishii March, Westminster waxa ka dhacay weerar. Sidoo kale na 27 ka hor waxa magaalada Manchester isna ka dhacay weerar kale oo loo adeegsaday waxyaabaha qarxa. Sidoo kale na haatan waxaynu u joognaa weerar saddexaad oo ka dhacay dalka Britain. Sidoo kale na tan iyo bishii March waxa ciidamada amaanka iyo kuwa sirdoonku ay ka hawl galeen ama ay fashiliyeen ilaa 5 weerar oo kale marka la eego qorsheynta iyo fulinta waxay u muuqataa in weeraradan ugu dambeeyay aanay ahayn kuwa xiliirsan
in terms of their planning and execution the recent attacks are not connected
Theresa May ayaa sheegtay in haatan la joogo xilligi la oran lahaa intaas ayaa dib noogu filan Booliska magaalada London ayaa maanta oo aad ah sheegay in weeraradii dhacay lagu dilay 7 qof isla markaana ay dhinteen 3 qof oo weerarka geystay dadka dhaawacu soo gaaray ayaa gaaraya ilaa 8 iyo 4 qof kuwaas oo qaar kood ay xaaladoodu aad u daran tahay laamaha ammaanka ayaa sheegay in ay socdaan howlgallo laga fulinayo bariga magaalada London, taas oo lagu baadigoobayo dadka lala xidhiidhinayo weerarka, hase ahaatee faahfaahin intaas ka badan may bixinin. Weerarka ayaa ku bilowday kadib markii gaadhi nooca alaabooyinka daabulo ah xawaare sare lagu jiirsiiyey dad marayay buundada London xilligaas oo ahayd caweysnimadii xalay saacaddu xilli ay ku beegnay 10:00 PM wakhtiga magaalada London. Kadibna waxaa gaadhigani uu sii dhaafay dhinaca suuqa Buuro, halkaas oo 3 nin intay gaadhiga ka soo degeen ay toori dadka la dhex qaadeen. Booliska ayaa sheegay in 3 nin ee weerarka geystay ay toogasho ku dileen ciidamada ammaanka oo goobta ka agdhowaa 8 daqiiqadood un kadibna goobta soo gaadhay xilligii telefoonka loo diray laamaha ammaanka. Haddaba xalay xilligii weerarku dhacayay dadkii goobtaas ka agdhowaa waxaa ka mid ahaa Abuukar Cawaale oo ka tirsan telefishinka Somali Cable.
Agagaarka meeshan joogay waxaan isku dayaynay inaan webiga dhinaca kale u talloono. Runtii waxay nagu ahayd saf booliis 4 gees ka yimid, wax akhbaarana maana ahayn. Kadib markaasaan raadi daarnay, markaasaan ogaanay waxa dhacay. Waxaad mooday in dadkoo dhan sisi isla markiiba ay bilaabato in laysu fiirfiirsado, sisi laysu eego, maadaama la yiri qof muslim ahba baabuur dadka tiirsiinaya. Annaguna aan gaari wadanay, weliba 3 ninna aan ahayn.
Abuukar Cawaale ayaa sheegay in xaaladda oo qasan awgeed iyo iyagoo xilligaas taraawiix ka soo baxay inay mararka qaarkood u cabsoodeen in ay bartilmaameed iyaga laftoodu noqdaan.
Haddee maadaama aan dad muslimna yahay oo taraawiix ka nimid oo magaalada iska marayno, annagaa markaan maqalnay qof muslimna waxaa sameeyey dadkii baabuur ku jiiray xoogaa saf gooniya qabno islaan bismillaahi raxmaan raxiim waraama dhibaato la idiin geystaa. Marka meesha dhan baa waxay ahayd meel qasnayd. Dareenkayguna wuxuu ahaa bal ilaah caawa guryahayga nabad nagu geey. Waqti dheer bayna nagu qaatay runtii inaanu meesha ka soo baxno sababtoo ajid walba la xiray.
Booliska ayaa sheegay in ragga weerarka geysanayay qaarkood ay xidhnaayeen jaakado ama qalab been abuur ah oo ay u ekaysiiyeen sidii jaakadaha qaraxa loo adeegsado oo kale. Waaxda gurmadka degdega ah ee London ayaa qoraal ay soo dhigeen bartooda Twitter-ka waxay ku sheegeen in ay daabuleen ilaa 8 qof oo dhaawaca, kuwaas oo ay geeyeen ilaa 5 cusbitaal oo ku yaalla magaalada London. Mas-uuliyiin badan oo dalka Britain ah ayaa dhacdadan ku tilmaamay in ay ahayd weerar argagixiso. Weerarkan ayaa walaac badan ku abuuray muslimiinta ku dhaqan dalka Britain. Abuukar Cawaale ayaa ka hadlaya saameynta weerarkan ku yeelan karo bulshada muslimiinta ah, gaar ahaan dadka Soomaalida ah.
Magaalada dhan runtii waa la isu fiirfiirsanayaa. Doorashadii waa 8-da bisha. Maanta waxaa la hakiyey in doorasho iyo la sameeyo in la sameeyo macnaha ololeyn doorasho. Magaalada dhan baad moodaa in sisi la isu fiirsanayo. Booliis baa meel walba jooga, waxyaalo kala laga shaki qabaa. Waxaa socda doodo badan oo laisleeyahay. Nimankan annaga u seeta dheereynay tallaabooyin halaga qaado. Talaabooyinkaasoo saameyn nagu yeelan kara waxaa laga hadlayaa xataa internetka iyo in sidii laysugu miisaami lahaa iyo xorriyatul qowlka. Qofku inuu inta internetka galo fariintuu rabo gudbin karo iyo in laga hortago qofkaasoo kale internetka loo diido. Waxyaalo badan baa laga wada hadlayaa.
Duqa caasimada London Sadiiq Khan ayaa cambaareeyey weerarka isaga oo yidhi ma jirto wax marmarsiiya ah oo ay kooxahani u heli karaan weerarkan bahalnimo. Weerarkii xalay ka dhacay buundada London ayaa noqonaya weerarkii 3aad ee Britain ka dhaca tan iyo bishii March. Sidoo kalena waxaa iyana 2 toddobaad ka hor ka dhacay magaalada Manchester weerar loo adeegsaday waxyaabaha qarxa, kaas oo ay ku dhinteen 23 qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 100 qof oo kale. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo khadka telefoonka kula hadlay ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa u sheegay in uu gacan buuxda u fidinayo baadhista weerarka argagixiso ee London. Wasaaradda amniga gudaha ee dalkan Mareykanka ayaa iyaduna sheegtay in ay si dhow ula shaqeynayaan mas-uuliyiinta dalka Britain. Waxay sidoo kale sheegeen in aanay ilaa haatan haynin wax macluumaad ah oo muujinaya halis gaar ah oo ku soo fool leh Mareykanka gudihiisa.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi inala socodsiinaya halkad ka dhegeysanayseena waa v o a Washington. Rabadan wanaagsan ayaanu idin leenahay dhammaantiin. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeysta, waxaynoo haya wariyeen Jaamac Abdulla Jaamac.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad xad walba hadaha hawada kala socotaan. Qodobka toddobaadkan aan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ku soo qaadanayna dhegaystayaal waa khayraadka dabiiciga ah. In badan ayaad dhegaysto maqashay Soomaaliya waa barwaaqo oo kheyraad badan ayaa ka buuxa, oo mid hoose oo dhulka hoostiisa ah badda iyo berigaba waxaa taalo nimco aad u badan oo Soomaalidu ay hal ka mid ah kheyraadka faraha badan ee eebba ku mannaystay ay ku noolaan karaan. Haddaba maxaa ka dhaba in kheyraad dalka ka buuxo? Muxuuse yahay kheyraadka dabiiciga ah ee la sheegayo? Su'aalahaas iyo kuwo kaleba waxaan marti uga nahay inuu nooga jawaabo Barasare Cismaan Salaad Xirsi oo ka takhasusay cilmiga geolojiga. Dr Cismaan waxa uu jaamacaddiisii koowaad ku qaatay magaalada Muqdisho iyo jaamacaddii Ummadda, isagoo PhD-di ku diyaariyey jaamacadda Florenza ee dalka Talyaaniga. Dr Cismaan waxa uu mar labaad PhD ku diyaariyey dalka Kanada, jaamacadda Carleton ee magaalada Ottawa. Waxa uu hadda geolojiga ka dhigaa jaamacadda Regina ee galbeedka dalkaasi Kanada. Dr Cismaan Salaad Xirsi ku soo dhowow v o a iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Ugu horeyna waxaa la isweydiin karaa waxa aad laba jeer PhD uga diyaarisay hal maado, waa geolojiga.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مركوري وحان سلام يا دوينها الصوماليات برنامج كان لقي سنة هي سلام كذب ما حان الله يقوم هذا نقع هي إنه مدينة أبارتي كساري وحان إلهي كبري إنه صومالي عقلي قيضي يعود يضب يسوق قيو سيدي أي وحان الهايين دولة نمت تامة إلهي تاسان نوي دينية
آمين.
Inta kadib adiga waxaan kaaga mahadcelinayaa inaad igu martiqaadid barnaamijkan, waxaan rajaynayaa inuu noqdo insha Allah in mid laga faa'iideystay uu ahaado. Marka aan soo noqdo su'aashaadii ahayd maxaa kugu kalifay inaad laba PhD aad samaysid, waxa weeye anigu markii aan jaamacadda Soomaaliyeed kasoo baxay, jaamacadda Soomaaliyeed ayaan waxaan ka ahaa barakaaliye, kadibna deeq waxbarasho ayaan dalka Talyaaniga usoo aaday. Anigoo halkaas ka bilaabay PhD-gii Talyaaniga ku sameeyey, waxaan soo gabagabeeyey PhD-daas 1999-kii, waxayna ahayd xilligii aan ku talagalsanaa inaan ku noqdo dalkii hooyo si aan jaamacadda waxbaristii iyo cilmibaaristii baan uga qayb galo. Nasiib darro waa suurtagal weyday oo dagaalkii sokeeya ayaa arrintaas iga hor istaagay. Markaas ayay tan igu khasabtay inaan usoo baxo dhinacan iyo Kanada. Kadib waxaan is iri cilmi baare bal jaamacadaha ka noqo oo ka raadso. Markii aan jaamacadaha Ottawa ku yaalla oo laba ah, Ottawa University iyo Carleton University aan tagayna, waxay yidhaahdeen waxaan kuugu qiimeynaynaa shahaadadii Talyaaniga ee PhD-ga ahayd master inay u dhiganto oo ku tixgelinbayna inay u dhiganto PhD-da Kanada inay u dhiganto. Markaas ayay tala igu dhammaatay ah in aan PhD kale aan sameeyo.
Alxamdulillah,
Ilaahayna way u guulaysiyey, waan sameeyey.
Sida la wariyey, Soomaaliya waxaa ka buuxa kheyraadka dabiiciga ah. Fadlan marka hore noo qeex waxa la isku yiraahdo kheyraadka dabiiciga ah.
Kheyraadka dabiiciga ah si kooban haddaan u sharxo waxa weeye wax kasta oo nacfi dhaqaale u yeelan kara bini aadamka oo uu Ilaahay si dabiiciya u abuuray. Marka labadaas shuruudood baa muhiim ah, in ay dhaqaale u leedahay bini aadamka iyo in si dabiica ay u abuurantay. Marka halkaas waxaa ka baxaya wixii bini aadamku farsameeyey. Sidiisana laba qaybood ayaa loo kala saari karaa, oo ah qayb ah oogayaal oo oogaday taal, iyo qayb ah uur ku jir oo dhulka hoostiisa ku jirta. Oogayaalka laftiisa laba qaybood loo kala qaybin karaayo, berriyaal iyo badiyaal ah, oo wixii berriga inoo yaallo sida dhirta iyo ugaarta iyo biyaha dhulka korkiisa iyo wixii lamid a ciidda beeraha mataqaana ku fiican, iyo qaybta badduna hade waa kalluunkii iyo biyihii badda oo siyaalo badan looga faa'iideysan karo. Qaybta uur ku jirtaahi waa qaybta geologiga ah, oo geologiga waxa la wixii dhulka hoostiisa yaalla ayuu dirsaa. Marka qaybtaas ayaa iyaduna jirta. Marka si guud ahaan kheyraadka dabiiciga ahi waa waxaas uu Ilaahay abuuray bini aadamkana faa'iido u leh, ama gudaha ku jira ama banaanka hayaale.
Marka lasii kala dhigdhigo, marka waxaa aada loo maqlaa kheyraadka dabiiciga marka carabka lagu dhufanayo khaasatan Soomaaliya, shidaalka, macdanta iyo waxyaabaha la halmaalo. Arrimahaas oo adiga takhasuskaaga ka mid a, bal wax nooga taabo, maxaa Soomaaliya kaga jira?
Soomaaliya kheyraad fara badan in fact yaa ku jira, oo qaar la og yahay in ay dhaqaale ahaan looga faa'iideysan karo, iyo qaar u baahan weli cilmi baaris in lagu sii sameeyo. Masalan, waxaa jira macdan la hubo inay dalkeena ku jirto oo u baahan in laga faa'iideysto, sida macdanta tinka la yidhaahdo oo ku jirta masalan majayahan meesha la yidhaahdo oo Boosaaso agteeda, dhalan oo ceelay agteeda ah, haddii la ku roon yahay birta oo dhinacan Dinsoor iyo buur la yidhahdo buur qalin ku jirta, uraniumki oo Caliyo Geelle iyo Dheeyo Gobol gobolada galgudud ku jirta macdan noocaas ah oo la hubo inay jirto kafaa'iideysigeedana loo baahan yahay waa ay jirtaa. Kuwo kale oo waxaa jira ifafaalaheedii uu muuqdo balse u baahan cilmi baaris siyaada in lasii sameeyo, sida naxaasta oo kale iyo dahabka oo kale oo xiriirtan goliska la yidhaahdo oo gobolada waqooyi u badan ay ka jirta iyo buuraha buurxakab areas la isku yidhaahdo dhan. Marka kuwaasna ifafaalahoodii ayaa meela laga arkay waana loo baahan yahay. Macdan kale waa sida kuwa la yidhahdo masalan platinum group elements mineralska ayaa jira, marka baaristaan fara badan ayaa kuwaas loo baahan yahay. Intaa kasoo waxaa jira dhagax siyaabo badan looga faa'iideysan karo, tusaale ahaan waxaa ka mid ah dhagaxa shamiitada laga sameeyo oo dalka Soomaaliya meelo fara badan ka jira. Waxaa ka mid ah gypsumka macdanta la yidhaahdo oo laga sameeyo guryahan diyaarsan ama prefabricated houses ama walliska la yidhaahdo. Waxaa jira quartzka macdanta la yidhaahdo oo laga sameeyo dhalooyinka oo ka jirta Soomaaliya meelo fara badan ka jirta. Marka dhagaxaas faraha badan oo looga faa'iideysan karo xagga dhismaha iyo shamiitada iyo wixii lamid ah isaguna waa aad iyo aad buu inoo kugu badan yahay. Waxaa kale oo taas aada uga sii muhiimsan dhinaca biyaha dhulka hoostiisa ku jira. Biyo fara badan ayaa ceegaaga dhulka hoostiisa, waana doqonnimo run ahaantii ayaan dhihi karaa in dadkeennu biyo la-aan mar kasta la daalaa dhaco, waana arrin u baahan mataqaana in aad iyo aad wax looga qabto. Looga intaan macdanta iyo batrool iyo waxaas aan loo gudbin, waxaa baahida ugu weyne waa biyihii weeye. Biyuhuna dhulka hoostiisa aad iyo aad bay ugu badan yihiin. Waxaa intaas soo raaca marka batroolkii soomaaliya batroolka ku jira aad iyo aad waa la isweydiiyaa. Soomaaliya dhul fara badan ayaa sida ifafaalaha joolojiga uu noo sheegayo iyo ceelasha ilaaya hadda la qoday waxyaalihii laga arkay oo joolojiy ahaan ay muujinayaan in uu jiro ifafaalo fara badan oo ah batrool inuu soomaaliya ku jiri karo. Meelo yaryar maaha masalan buurahaas buurxakaba iyo xiriirtaas goliska ma aha oo batrool aan laga raadinayno macdanta aad iyo aad ugu haboon. Dhulka intiisa kale oo dhan waxaa ku jira mataqaana ifafaalihii muujinayay in batrool uu ku jiro. Marka yaas khayraad ahaan waa dihinnahay, khayraad fara badan ayaa jira, laakiin ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu salan siiyo sidii looga faa'iideysan lahaa khayraadkaas.
Waayahay, sidii aad su-aalahaadii horeba aad uga jawaabtay, khayraadka waxaad u kala saartay wax bannaanka yaala iyo waxa gudihii dhulka hoostiisa ku jira. Maxaa fudud oo iyadoo aan heshiisyo shisheeye iyo maalgashi sheeye la raatan ay Soomaalidu ka faa'iideysan kartaa khayraadka dalka yaala?
Khayraadka joolojiyeed marka la fiiriyo si looga faa'iideysto guud ahaan wuxuu u baahan yahay dhaqaale aada u fara badan iyo kambaniyo mataqaanaa xoog leh oo dhaqaale fara badan geliya ayuu baahan yahay. Matalan haddii la yidhahdo batrool baa la baaraya, lagama fursanayo in la helo kambaniyadan waaweyn oo dhaqaalaha malaayiinta leh oo halkaas keliya. Soomaalu fara badan oo ama yani samayn kara kambaniyo waaweyn oo mataqaanaa sida Shell oo kale iyo wax lamid ama wax u dhow xoogaa waxaan isleeyahay Soomaalida kuma jiro. Marka khayraadka qaar looga baahan yahay in kambaniyo waaweyn ay yimaadaan waa muhiim, laakiin waa jiraan kuwa inagu aynu ku filanahay. Tusaale ahaan waxa ka mid a masalan biyaha haddaan ku lahaa ceelal in la qodo waa loo baahan yahay. Dadku ama si gaar loo leeyahay ceelal ha u qoteen ama si public ha u qoteen, masalan taa waa la samayn karaa. Waxyaalaha kale oo la samayn karo oo haddii dad isu tagtagaan looga faa'iideysan karo waxaa ka mid a warshad shamiito oo kale waa la samayn karaa. Tusaale ahaan inkastoo xoogaa dhaqaale malaayiin oo u baahan tahay laakiin sida batroolka oo kale maaha. Haddii alla ku roon yahay waxyaalahan kale oo dhismaha dhagaxa dhismaha looga faa'iideysto balaadka oo kale masalan ba ama kuwaan la yidhahdo marmarka waxa la yidhahdo kale meelo fara badan budalkeenna ka jira dhagaxa marmarka oo kale warshada marmarka samayso oo kale dadku haday isu tagaan waa samaysan karaan. Marka waxyaalo noocaas ahoo aan isleeyahay taagta Soomaaliya waa ku filnaan karaan waa jirtaa, laakiin waxaa kaloo iyada muhiim ah in la helo deganaansho siyaasadeed iyo mid dadeedba in la helo. Meel aan nabadi ka jirin oo aan dowladnima ka jirin ma kuma haboona in mataqaanaa laga sameeyo horumarka noocaasa. Tallaabo fiican baan isleeyahay hadda waa la qaadayaa. Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu dalka inoo dejiyo innagana inu xuso kheyraadka aynu leenahay iyo sidii aynu uga faa'iideysan lahayn.
Dhegeystayaal, waxa aad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA. Waxaan toddobaadkan ka hadlaynaa kheyraadka dabiiciga ee dalkeena ku jira. waxaan inoogu marti abara sare cismaan salaad xirsi oo maadada geologiga ka dhiga jaamacadda Regina ee dalka Canada. aan u baa qobol dhegeystaha koowaad, dhegeysta adigoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawow barnaamijka.
aniga magacaygu waa Faadimo Ibraahim, joogta magaalada Hargeysa, profeseerka iyo dhegeystayaasha khadka ku jiraiyo intayna dhegeysanaysa intaba aan salaamayaa. waxa weeyaan walaal, horta su-aasha waa anu iman doonaa, aan ra'yigayga ku horeeyo iyo horta waxa weeyaan dalka Soomaaliya khayraad ay waliba uu ku jiraa bad iyo dariba uu buuxaa waxa sawaya khayraadkii badda waa tan oo dalkiiba uu difaacan kari la yahay taadibkeeda ka taagan oo dalkiis ma wara haysto khayraadkii wadanku miday iyo ay walu waxaadana gobollo gobolkii kale uu ma gudbay oo imika markaad mashruuciin Mugambo ee dhexeeyay Silid iyo Kismaayo ilaa duleedkii Kismaayo ay waliba ku yaalay ee bad iyo dariba isku qoofalaa mar haddaan gobollo gobolkii kale u gudbaynin oo taa maarta khayraadkii dalku maaha yacni iyo waxaan macnalahayn buu ku soo koobmayaayo roobkiina idloon buu iskaga baaba'aya waayo dadhuukii oohad ba harakaysay dalkiisa isma wada hays maamul goboleedadii kuma fikirayaan si aad isu wada qabsataan oo dhulkiina aad u hagaajisataan aad isqabsataan laakiin barafoseerka waxaan anigu weydiinayaa maanta caalamka dalka keliya ee shuruud la-aan afrika u maalgeliya waa chaine waxay inuu beri dhaweytoolo jabuuti tareenka u dhexeeya iyo maarta etoobiya uu sameeyey iminka nairobi ka casriga ah ee bambaasa ka dhaqaaqaya isagaa sameeyey maxaan ku dhahay south sudan isagaa shiilaalka usoo saaray maadaamuu dalkaa jhaina yahay mid lagu xisaabtami karo oo xarunta ugu weyn midowda afrika ee etoobiya ku taala macaa eriborkii gudaheeda ku sameeyey shuruud la-aanna ay tahay walaal maxay kula tahay soomaaliya inay wax soo saarkeeda kula tiirsato inta kolba shirkad kala daalinayso ay odhanayso waxbaan idiin soo
aad ayaad u mahadsan tahay faadumo oo joogto Hargeysa. Professor Cismaan, kusoo dhawow.
Faadumo, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Run ahaantiina waxaa taabatay noqdooyin loo baahan yahay oo weliba hadda midta markaa taabatay khayraadkeena badda oo Soomaali oo dhanba ku filan kana badan in mataqaana ay ka jirto dhib weyn ay ka jirto oo aynaan ilaalsan karin qashidna waa lagu daadinayaa waa la sheegaa jariifka iyo kaluunka iyo la qaadanayana iyana waa jirtaa. Marka intaa kasoo kaco su-aashaada ah kabaniyada inta ka wareegno China ma u wareegnaa, horta arrintaasi waa arrin siyaasadeed oo u baahan siyaasiyiintu in ay ka gaaraan mataqaanaa go-aankeeda. Adduunkana waa jirtaayo waa la hardamayaayo waddan walba isagaa mataqaanaa interestigiisa iyo waxa dan ugu jirta dadkiisa isaga yaqaana. Marka arrintaasi waxay ka tolantaa siyaasiyiinta Soomaali hogaaminaya heerkay donaaha hadana khaasatan dowladda federaalka ah ayay u taalaa in ay u jeedso siyaasadeeda dhinaca ku haboon Soomaali xagee dani ugu jirtaa. Marka waa fikrad aad iyo aad u fiican soo dhaweyna mudan, laakiin waa arrin u taala dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedaba iyagoo wada shaqeynhaya.
Waa tahay dhegeyste kale ayaan u baaqayaa dhegeyste adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka.
Aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa v o a da iyo marka sharafta ku jirta khadka igula jirta Professor Cismaan iyo walaashay hadiisa kasoo hadlaysay. Aad iyo aad baan kugu mahadinayaa barnaamijkan caawa ku marti qaaday professorka. Waa barnaamij aad iyo aad u qiimo badan oo muhiimadiisa leh, waayo ummadda Soomaaliyeedsan ka warqabna meel kasta ay joogto waxay ku dhacday dowlad la-aan iyo horumar la-aan bay ku dhacday. Marka mar walba aad iyo aad bay mataqaanaa u danaynaysaa ummaddu meel kasta ay joogto waxyaabaha horumarka ummadda ka dhexeeya.
Waa tahay
dhammaan gobollada Soomaaliya.
Adigoo mahadsan,
waxaan weydiin lahaa professorka
su-aashaada ka hor. Adigoo mahadsan, waxaad noo sheegtaa magacaaga iyo meeshaad kasoo hadlayso.
Su-aasha horta intaan aan u gelin magacayga, waxaa layihahdaa Cali Maxamed Ciise oo kasoo hadlaya degmada Garbaharay oo maamul goboleedka Jubbaland ka tirsan. Marka su-aasha muhiimadeedu marka waxdaan u dhacdaa waxa weeye waxyaabaha khayraadka ee waddankeena ku jira aad iyo aad bay u fara badan yihiin, sida professorku noo iftiimiyey ku noqosho male. Laakiin waxaad moodaa arrinta inay u dhacayso muhiimadeedu arrimaha siyaasadda sidii loo horumarin lahaa loo soo saari lahaa inay ku xidhan tahay arrimo fara badan sida arrimaha siyaasadda, dowladda salada ku fadhida, maamul goboleedyada heshiiya, dadka uma taqaanaa yacni nabad iyo
walaal. Su-aal ma qabtaa oo wax su-aala ma soo gudbinaysaa?
Simaya, hadda su-aala qaba waxaan anugu dhihi lahaa barsoorka weydiin lahaa aqoonyahanada Soomaalida waa badan yihiin oo meelo badan bay joogaan, mar walbana idaacadaha waan ka dhegaysana. Shanta qaarood meelayna joogin malaha. Waddankii wuxuu ku dhacay basanbaas, dadkii baahi baa dhamaysay, biyo la-aan baa dhamaysay, cuno la-aan baa dhamaysay. Wax maaragtay solutionis oo degdeg a dowladdiina ma hayso, aqoonyahanaduna mar walba ma sameeyaan. Marka anugu waxaan dhihi lahaa masalan ragga aqoonta leh ee Soomaaliyeed ee gobollada waddanka adduunka ku kala baxsan, masalan waxyaaba waxaa jira
waa mahadsantahay walaal, waqtiga ayaan noo suurtagelaynin. Taladaada intii hore ayaan ku deynaynaa. Aad iyo ayaad u mahadsan tahay. Dhegeyste kale ayaan u baaqayaa dhegeyste adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya, fadlan kusoo dhawow barnaamijka.
Magacaygu waa Nawaal Cadceed, waxaan joogaa magaalada Gaalkacyo. Waan idinka mahadcelinayaa bahda v o a da inaad jaanisteen inaan barnaamijkan ka qayb qaato. وانا السلام يا مرتي شرفتا ان هلكن كسوغان ان وحان كلو سلام يا بروفيسور كا ان اسلام سلاد وحان ان شاء الله لها انو ينا ويبيو بروفيسور كا وحا لو تلماما ميلها اوو خيراسكا بدن ان جيجا ان افريكا او دامي وحان ويجينيا marka su'aashid waxay tahay qaab noocay ah ayaan khayraadka Soomaaliya lagu sheego uga faa'iideysan karnaa inaga oo og inayna wahayn in warshado waaweyn iyo shirkado waaweyn oo ino keydinaya in macnaha waxyaabaha khayraadka marka annagoo taas niyadda ku hayna qaab noocay ayaan khayraadkaas uga faa'iideysan karnaa
aad ayaad u mahadsantahay Nawal Professor Cismaan Salaad ku soo dhow
waa mahadsantahay Nawal waana su'aal meesha ku jirta sidee looga faa'iideysan karaa khayraadka Soomaaliya inaga oo aan u baahan kambaniyo shisheeye iyo dad shisheeye oo mataqaana waxaan soo saar yaani heerka looga faa'iideysan karo waa martabooyin kala gidsan weeyo wax walbana waxay ku xiran yihiin taagta dhaqaale ee mataqaana lagu soo saarayo khayraadkaas hadii aynaan lahayn ka Soomaali ahaan taagtii aynu khayraadka ku soo saaran lahayn kama fursanaysa inaannu u yeerano cid taagtaas leh oo inoo kaga faa'iideysa laakiin marka aan taagta Soomaaliyeed qiyaasteeda aan fiiriyo waxyaala aynu ku filannahay ayaa jira waxyaalaha aynu ku filannahay oo aan salaaha markii u soo qaatay waxaa kamida biyaha oo kale oo dhulka hoosis oo aad iyo aad Soomaali ay ugu baahan tahay ceelal qodo yaani in ceel qodano oo ceelashaas xoolihiina uga faa'iideystaan dadku uga faa'iideystaan beerihiina looga faa'iideysto waa wax aan isleeyahay Soomaali way ka saaraysaa dhibtan joogtada ah maalin walba soo kordhaysa waxa kale oo laga faa'iideysan karaa masalan gypsum gaalkacyo joogta walaashay waa magaaladii aan ku dhashay weeye biyaha gaalkacyo waxa ina kharaariyay waxa weeye waa gypsumka meesha ka jira dhibtiisa uma aragnaa deefisa ma aragno gypsumka masalan waxa laga faa'iideysan karaa in laga sameeyo waxaan leeyahay prefabricated walls guryahan inta la diyaariyay hadhow darbiyada la isoo sursurahay oo kale kambaniyo Soomaaliyeed oo isu tagtaga waa ay sameyn karaan mana aha gaalkacyo ama dooxada mudug kaliya dooxooyin fara badan dooxada nugaal ha noqoto dooxada galgudeed ha noqoto meelo fara badan ayaa gypsumkaasi ka jira oo laga sameyn karaa warshadii soo sameyn lahayd prefabricated walls kaas biyihii hadaan ku noqdo waxaa la sameyn karaa biyahan hadda dhalooyinka iyo waxaasi lagu sameeyo oo mooyo saxada la yiraahdo waa la sameeyaa yacni waa hab loogaga faa'iideysan karo weeye laakiin haddii aynu nidhaahno batroolka iyo macdan weyn badan oo la qodayo wax u baahan tahay kambaniyo fara badan kambaniyo dhaqaale heeda leh haddii la heliyo Soomaali di kambaniyo intay aasaasato batroolkii qodan karta yaa rayt waa ku fiicnaan lahayd laakiin waxaan isleeyahay Soomaalidu ma gaarsiisni heer aynu malaayiin dollar billions of dollars aynu isu keeno aynu kambani batrool iyo aynu sameyno
aad ayaad u mahadsantahay dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan uu noogu marti yahay Professor Cismaan Salaad Xirsi oo jaamacadda Regina ka dhiga geology-ga waxaana uga hadlaynaa qeyraadka dabiiciga ee Soomaaliya ku jira Professor Cismaan farta iyo meesha bugta ayaa isoogay Soomaalidu waxay aad u jaleecaysaa in shidaalka la soo saaro oo barwaaqo soo raana noqono sida carabta oo kalena milyumaad deeqa aan dunida annaga siino inta annaga waxna loo soo deeqayo tan iyo yaraanteedii waxaan maqli jiray shidaalka Soomaaliya in la soo saaro waa uu fudud yahay waxaa hortaagan dowlado shisheeye oo ay carabtaba ugu horeyso haddii shidaalka iyagu la soo saaro kooda ayaa soo darurayo bal arrintaa cilmiyan ma waxbaa ka jira mise waa kutirkuteen mase jirtaa in dowlado shisheeye carab iyo kuwo kaleba ha ahaadeen ay hortaagan yihiin in shidaalka Soomaaliya la soo saaro
horta waxaan kore aan dadka Soomaaliyeed ka dhaadhacsiin lahaa Soomaaliya yacni suurtagalnimada xagga shidaalka haddii aan laba dhinac ka fiiriyo mida waxa weeye juqraafi ahaan dalka Soomaaliya meesha uu ku yaalno koonfurta waxa ayna ka xiga Kenya iyo Tanzania iyo Mozambik iyo Uganda oo hadda laga helay batrool fuuq al-aqliya oo gaas iyo oil bale waqooyiga waxa ayna ka xiga dowladaha carbeed oo haddii rubuc markii loo qaybiyo 125 boqolkiiba shidaalka adduunka uu ka soo baxo dhinaca galbeedka Soomaaliya dhinaca hadda Ethiopia gaas baa isagana laga helay oo ma taqaana marka waxaynu ku dhaxjirnaa dhexda baynu uga jirnaa gobollo badan iyo dowlado badan oo batrool soo saara marka sabab inagana la inuu kaga waayo ma jirta markaan juqraafi ahaan kaliya fiiriyo markii aan fiiriyo cilmi ahaanta cilmiga geology-ga iyo ceelashii la qoday iyo wixii laga arkayna ilaa iyo hadda yacni ceelal fara badan ayaa muujiyey in ay ku dhantahay wax ay wax alaaliyay wixii suurtagelinahayay shidaal inuu jiri karo laakiin waxa la arkay waa ilaa iyo hadda waa wax dufan camal ah oo muujinaya batroolkii inuu samaysmay laakiin meeshii uu isaga oo ganacsi gal ah oo dhaqaale laga soo saari karo uu ku ururay ayaanan weli aan la helin taasna waxay u baahan tahay baaritaan sare oo mataqaana aad iyo aad u xoogan oo dhaqaale la geliyo ayay u baahan tahay. Yacni aad iyo aad baan geologist ahaan aan ugu kalsoonahay Soomaaliya in uu batrool ku jiro, laakiin u baahan yahay in baaritaan xoog la sameeyo. Su-aashaadii ahayd batroolka waxaa ina ka hortaagan dowladaha carabta iyo dowladda shiiya ina ka hortaagan, arrintaas anigu ma qabo. Waa midda koowaad. Horta middaan ah tiri haddii inaga shidaalkeena lasoo saaro waxaa soo daroraya kooda oo dhinaceena soo aadaya. Arrintaas arrin wax ka jiraan maaha, maxaa yeelay innaga iyo dowladaha carabta ama khaliijka inta la isku yidhaahdo way jirtaa xilli geology ahaan aynu isku dheganayn oo aynu hal dal oo wada soo haysta aynu ahayn. Xilligaan ka hadlayaana hadde maaha xilli xitaa biniaadan ku jiraye, waa xilli aada iyo aada iyo aada uga horreeyey oo casrigii iyo sinka la yidhaahday iyo wixii ka horreeyey ah. Xilligaasna waa xilligii batroolku samaysmay. Wixii xilligaa ka dambeeyey waynu kala go'nay oo waxaa samaysmay waraqan dhexe oo ah gacanka cadmeed ayaa samaysmay. Markaynu kala go'nay innaga iyo iyaga wax isaga keen jira oo shidaal oo inoo kala darroori karaahi ma jiro.
Ugu dambayntii waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijka. Waxaanan jeclahay in aad wax ka tiraahdo, inkasta oo aad horey carabka ugu dhufatay inaadan siyaasi ahayn. Tan iyo burburkii dowladdii dhexe waxaa jiray heshiisyo kala googoos ah oo maamul goboleedyada, hadday ahaan lahayd Somaliland, hadday ahaan lahayd Puntland iyo deegaano kaleba, carabka lagu dhufanayay inay jiraan heshiisyo shirkado gooni gooni ah lala galay inay shidaal baaraan. Waxaa kale oo jirtay in dowladdii dhexe ee hadda waqtigeedii dhammaaday ay shirkadii Sam Oil siisay heshiis ay ku baarayso shidaalka Soomaaliya ku jira, inkastoo wax soo saar uusan ku jirin. Ma jiri kartaa khatar ku saabsan dowladahan taagta daran ee aan waqtigan ahayn dowlada buuxa, hadday Soomaaliland ahaan lahayd dowlad aan la aqoonsanayn, iyo haddii dowladda dhexe ee koonfurta ay ahaan lahayd aysan ahayn dowlad deegaano badanna ka talisa dhaqaale iyo tabarteedii kale ee maamulna lahayn, in heshiis lala galo shirkado waaweyn?
Waa midda koowaad. Horta Soomaaliya shirkado waaweyn oo yimaada oo batrool baara waxa ugu dambeysay xilligii dowladdii dhexe ay burburtay. Dowladdii dhexe xilligeedii baa contractyaashaas la siin jiray. Waxaa soo raacay xilligii hadda dhinacan Puntland dowladdii Faroole iyo tii koreysa oo Allah u naxristay Cadde Muuse ay siiyeen contract matalan ba Africa Oil ilaa iyo dhowr ilaa 20 sano oo hadda Soomaalidu mataqaanaa burburku ka jiray. Labada ceel ee keliya ee la qoday waa labada ceel ee laga qoday dhinacaas Puntland. Marka aan ka fiiriyo geologist ahaan iyo cilmi baaris ahaan, waynu u baahannahay in waddankeena cilmi baaris lagu sameeyo, batrool laga baaro, maxaa yeelay markii la ogaado in batrool ku jiro markaas ayaa waxaa kacaya qiimaheena iyo dalkeenu qiima haddii, laakiin aan waxba baaris laga samayn haddaba meel aan waxba aan laga ogeyn weeye. Midda ah khatar ma ku jirtaa in mataqaanaa contractyaashaan la gelayo in ay inaga dhib ay inoo keento? Waxay u taalaa dowladaha gobolka iyo midda federaalkaaba inay iyagu la gorgortamaan oo interestiga dalkooda iyo dadkooda ay kala gaaraan kambanigu interestigiisu fiirsanayaa iyo danta isagu u leeyahay iyo sida uu in badan uga heli lahaa dowladdaas iyo dhulkaas. Dowladdan ina waxaa u taala iyaguna in ay sidoo kale xarigjiidka dhinacooda ka jiidaano ay isku dayaan in allaaliyo intii ay ka heli karaan oo ziyaada ah ay dhinaca kambaniga ka helaan. Laakiin mid baa jirta, markii Soomaaliya ay tahay dowlad mataqaanaa iyo dal dee burbursanaa intaasoo sano ilaa iyo haddana ishaysad uu jiro oo heerar kala gedsanaa ama heer dowlad goboleedyada iyo federaalka ha ahaadeen ama dowlad goboleedyada dhexdooda xataa qabaligeeni iyo problemkeeni ha jire, wax kugu soo degdegaya oo mataqaanaa baaritaan rasmi ah ku sameynayo oo dhaqaalahooda raba inay geliyaan meel hadde kayos oo aan maamul weynay ka jirin dhibaatada ay leedahay. Waxaa intaasi ziyaada haddii uusan jirin muwaafaqo ka dhexaysa dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka iyada lafteedu shidada waa sii ziyaadinaysaa. Marka aada iyo aada bay muhiim u tahay laba arrimood. Midda koowaad, in dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ay isla helaan siyaasad degsan oo fadhida oo ay kusoo jiidanayaan maalgelinta kambaniyada shisheeye ee maalgeliya. Waxaa kale oo iyana muhiim ah in shicibka Soomaaliyeed ay u nuglaadaan dowladda iyo systemka si ay loogaga faa'iideeyo khayraadka dabiiciga. Waxaa mashaakila markii la yiraahdo meelba wax laga baariya in reerka degan intay soo qaatan ruka yiraahdaan wallaahi baan gow iyo gish male. Haddii problemyadaas istuur saaran ay sii socdaan hadda khayraadkani ka faa'iideysanayn.
Aad ayaad u mahadsan tahay. Waqtiga ayaa halkaa noogu dhammaaday. Barasare Cismaan Salaad Xirsi, aad ayaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga. dhegeystayaal barnaamijkeenu wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan halkaa haynoo jooga haddii eebbaha awoodda la idmo tan iyo toddobaadka dambe waxaan idin kaga tegaynaa nabadgelya.
waa hagaag barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha iyo jaamac buula jaamacna intaasi aan kaga gudubno halkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa v o a washington. markana ku soo dhowaada dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga axmed faarax cali daaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da. dhegeystayaal, kasarkow faarax nuur oo toddobaadkii hore gabaygii aydun maqasheen ka tiriyey gumaysiga iyo boobkii dhulka soomaalida, waxaa isna jiray halgankii qaboobaa ee xukunka shisheeyaha lagu diidanaa gabyaa qayb weyn ka soo qaatay. waa gabyaagii la odhan jiray ismaaciil mire. sida la og yahay, ismaaciil wuxuu ka mid ahaa ammaanduulayaashii ka qayb qaatay goobihii waaweynaa ee daraawiish iyo ciidamadii gumaysigu ay isaga hor yimaadeen. wuxuu ahaa colwade dhab u aaminay durucda halgankii gobonimadoonka ee sayidka. dagaalyahan weedha hogaamiyuhu ay mar walba la toosnayd shakina aanu ka gelin. muddo dheer ayuu madax u ahaa koox naftood hurayaalah oo howlgallada halista a loo diro, koox mar walba dhaqdhaqaaqa ciidamada cadowga indhaha ku haysa, saldhigyadooda ku dul wareegta, xogtooda iyo qorshahooda dhow soo ogaata, dabadeedna hogaamiyaha u soo tabisa. haddii aan soo koobo, ismaaciil wuxuu ahaa dagaalyahan dariiqada aad daacad ugu ah oo reerkiisii iyada u huray, sidaa darteedna uu sayidku dhab u jeclaa iskuna hallayn jiray. ay daraawiishi jabta kadib, wuxuu ismaaciil afka saaray dhulkii ay degi jireen, halkaasoo uu ka bilaabay nolol aanu tulla mid a weligii ku riyoon. wuxuu noqday reer miyi xoolo raacata ah, xilka saaran oo keliyihiina uu yahay daryeelka qoyskiisa. hase ahaatee, inkasta uu isku dayay inuu qaayibo, haddana nolosha caynkaasa wax badan wuu ku socon kari waayey. dabadeedna wuxuu bilaabay inuu tiriyo tixa gaagaaban oo guubaaba ah, dadkii uu ku dhex noolaana uu ku tusaayo siday ula gudboon tahay in heeryada gumaysiga la iska tuuro. marmar bay intay u baqaan ay xigtadu kula talin jirtay inuu afkiisa haysto, marba hadduu yahay nin la yaqaano maamulka gumaysigu uu indhaha ku hayo. taasise ma noqon talo uu hawlaarsan yiri, maxaa yeelay waana abuur baa ka horreysay. maansadiisii xilliyadaas sida ka muuqatana waxaaba lagu murmi karaa inuu ku taamayay ururkoodii hore la ujeeda ah oo gumaysiga dalka ka saara inuu abaabulo. inkasta uu waayey hamigii sidaas ahaa cid ka hoos qaada, cid u diyaara halgan hubaysan oo hor leh inay cudud u noqoto. maansadii ismaaciil ee gumaysi diidku uu ku weynaa waxaa ugu caansan tixuu tiriyey isla waagii uu faarax nuur gabyaayey. waa dabayaaqadii 1920-nadii iyo horraantii 30-nadii, markii Talyaaniga, Ingiriiska iyo Xabashidu ay dhulweynaha Soomaalida intay Saamiga ku dhufteen ay kala soo hodimaysteen. waa markii qabiil walba oo meelahaas wax ka degi jiray loo sheegay dowladda uu raaciyaheeda yahay iyo kolku xoolaha daaqsanaayo, dhulka qaybaha looga ogol yahay, iyo meelaha haddii roob kastaa ku da-o aanu cag soo dhigi karin xoolihiisana aan lagu arki karin. waxay ahayd xaajo uguba oo si xun u saamaysay reer miyigii dhulkooda meeshii ay doonaan ka degi jiray. qabaa'ilkii ceel iyo cashin iyo halkii daaq iyo biyeelahba aan kala lahaan jirin. waxay ahayd arrin si gaara u damaqday ismaaciil mire oo hubay markii ay daraawiishi dagaalamaysay inaan gumaysigu waxaa oo kale ku dhici kari jirin. dabadeed maalin maalmaha ka mid ah ayuu is arkay hala aan tiro badnayn isaga oo ku horeynaya meel aan weligeedba cidigeel u foofsan meel aan lagu arag geed sare iyo geed hoose waxay ahaaday afka la laacdo waxayse ahayd meesha keliya ee xooggii kala qaybsaday ay qoladiisa dhulka uga ogolaayeen sidaa darteedna wuxuu ku qasbanaa isaga iyo geeliisuba inay meelahaas uun ku ekaadaan runtiina dhulka wuu yaqiino barimadii haleediga iyo daranta lahaa garab carow ayay u jiraan geelase ma geyn karo wuxuu ka baqayaa inta seera goys lagu xukumo inba lagala wareego markaasbaa isaga oo dhegag dhabanada la haysta waxaa soo agmartay hal uu jeclaa oo markab la oran jiray kolkaasna weyd la dirgan lahayd laba indhood oo haddiiba ay ilma buuxisay ayuu hashi la raacay dab intuu u murugooday ayuu xusuustay muddo aan fogeyn dhulkii baaxadda weynaa ee daraawiis iyo fardaheeda looga geegay beled weyne iyo inta badan gobolka shabeellaha sare waraxay iyo dhammaan geyiga ciideed hawd iyo nugaal oo idil sanaag iyo maakhirkoos godba eyl iyo badweynta elig daldala intaas iyo waxa dhul u dhexeeya markii ay ka talin jireen ayuu garwaaqsaday dabadeedna isaga oo laabta ka ooyaya ayuu inta hashii ku halqabsaday wuxuu tiriyey taxdaan uu ku cambaaraynaayo soomaalidii gumaysiga isu dhiibtay daraawiishna kala safatay wuxuu yidhi markabey dalkii waxaa bannaan inaadan doonayn dugsi kurula doonbilaley iyo degelkii reen weyne daruurnimada laantii lahayd laysu dacaleeya docmiya toomihii duri ahaa laga dugaagow iyo daara iyo bangala miiran bay inagu dayreene markaan diriri jiray waadigii damal ka weynaa ee daliigahanna ku rus baa ahaa du'dkan feensama ee dararna waad lahayd aad murkaha daafta marisaaye dulla carcaraaf waxaan kuugu furay dan iyo caalwaaye muslimka daacad dhiibtaa ku baday maanta durgulaysa diqda qaayib awrtana la daa deqa la sugeebu dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo joogo waana toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebaydmo
aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed faarax cali daajaa oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaalkad kala socoteenna waa v o a washington rabadan wanaagsan ayaan idin leenahay meel kastoo joogtaan mar kale haatana dhinacii kaalimihii nebi amaanada iyo qasiidooyinkii bishii ramadaanta
waa tahay qasiidadaasi nabi amaan idaacaddeennii fiidnimo ayay gabagaba u tahay maxamed cabdisandheere iyo anigu ah saare cabdi axmedba waxaan idin leenahay iyo bashiir abikaro dhinacaasi iyo isku dubaridkii barnaamijka noo haya intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.